Gainean ditugu Gasteizko Aldezarreko jaiak zaharra-zarro ekainaren 26tik uztailaren 2ra antolatuko dira, jai autogestionatuak egitarau oparo antolatu dutena 15. Urtez, eta gurekin honetaz hitz egiteko, ba hiru gonbidatu ditugu hemen Alabedi Irratiko 2. Estudioan, Ane, Ilargi eta Izaro, egunon hiruroi.
Egunon. Kaixo, egunon.
Kaixo.
Beno, asteko zelako lana suposatzen du horrelako jai autogestionatuak antolatzea? Nola egiten dezute horrelako egitarau oparoa antolatu alizateko?
Bueno, baguatzen gara asteazkenero, 7etan Zapateneo espazioan, bertan egiten dugu koordinazio antzeko bat, asamblada moduan parte hartzen duguna, eta gero auzoko kolektibo desberdinek egite dituzte kaleak. Ez, eta kaleen barruan sartzen da, bai, hasieranko fasea da, abisiatzea auzolagun guztiei, batzen hasi garela jaiak antolatzeko, gero egiten dugu komertzioetatik eta tabernetatik eta horrela bira bat, ba bueno, ea nola parte hartu nahi duten, ea produktuak eman nahi dituzten gero egiten ditugun saskietarako, ea zerbait antolatu nahi duten jaietan, eta gero amaitzen da pixka bat ronda hori kaleena, buzoneatuz egitarau guztia bizilagun guztiei. Eta hori antolatzen dugu, joaten gara forma ematen, horri guztiari, pues azte azkeneko asamblada horietan, dugatzenak norbanakoak, kolektiboak, eta bueno, pixkatxo bat auzoko jende ezberdina.
Uhum. Hau da, dena autogestioan, joaten zarete aurrez, bizilagun guztiak abisatzen, komertziotik komertzio pasatzen ea zerbait eman dezaketen otzarantzako, edo beste modu batean lagundu, modu ekonomikoan, gero kartela jarri. Hau da, dena daukazute horren sistematizatua, badakizutela Gasteizeko Aldezarrean zenbat portal dauden eta baita ere zenbat postontzi.
Ba, egia esan, hau da, 15. Urtea egiten duguna zarra-zarro Gasteizko Aldezarrean, orduan, ba, poliki-poliki joan gara, pues, kolektibo bakoitzak, edo norbanako bakoitzak hartzen zuen kale bat, eta azkenean, karo, buzoneatu behar da, joan barzara komertziotara, eta azkenean poliki-poliki, ba, egin dugu, rekuento kaleen eta postontzien rekuento bat, eta gure mobidaren arabera, 4,414 buzoi daude eta 448 portal. Orduan, horren arabera gero ateratzen ditugu ba kartelak, eskuorriak eta horren arabera ere ba jendeak hartzen du kale bat, beste bat edo lana ere pues banatu egiten da kaleka. Orduan, pues informazioa poliki poliki biltzen joan gara, bai.
Pasada bat, dimentsio oso handiko jaia da. Zaharra-zarro, Gasteizko Aldezarreko jaiak, eta adibidez hemen elkarrizketatu genuen Jon Urzelai, berak egin du liburu bat, edo saiakera bat egin du musika jaialdien inguruan, musika jaialdi eredu ezberdinak, ba, gaur egun Euskal Herrian asko sartzen diren, batez ere diruarekin antolatzen direnak, eta langileentzako baldintza oso prekarioak, eta abar, gero oso garestiak direnak, eta jai eredu bera ere, Euskal Herrian ere, bueno, badaude jai eredu ezberdinak, baina ni egia esan, Euskal Herri osoan ez dute ezagutzen hiriburu bat horrelako jaiak antolatzen dituena bere aldezarrean, horrelako dimentsioarekin eta horrela modu dena autogestionatuan, nola, nondi dator mirari gasteiztarra?
Eman izero.
Uste dugu hori Bilbon ere bai, hasi direla zerbait egiten, Aldezarrean, zaharrean berri deitun den proiektu batean, eta antzeko zerbait egiten. Baina bueno, pixka bat hausnarketa horretatik ez, sortzen da duela 15 urte, pues ideia hau, eta gero hori, pues lehenan komentatu den, are joan gara fintzen ideiak. Nola parte hartu dezaketen kolektiboak, nola parte hartu dezaketen tabernak, eta bueno, joan gara ere.
Baina, memoriatik egingo dut, baina lehen Gasteiz txikitik Aldezarreko jaiak baziren, ez? Auzo guztiak bezalako jai batzuk antolatzen ziren. Baina nik ez dakit Aldezarrak daukan erdi magia, erdi gune puntu hori mundu guztia batzen dela leku berdinean. Eta orduan bai, ba era oso natural eta ba jende hasi zen batzen eta jo, ba egin barko ditugu gureak diren jai batzuk eta nahi ditugun moduan eta orduan ba hortik tiraka eta ikusiz funtzionatzen zuela eta Lezarreko asamblea, oso asamblea lasaia, osea ez dakit oso giro polita dago, beti gaude lagun artean, aurten lagun berriak etorri dira, baina la ere beti da oso familia jatorra. Gero esoaz urte batean bueltatzen zara eta dena dago ba, pasain urtean bezain atxegin, orduan oso, ez dakin iretzako goza da bada. Aurten urte oso egon gabe, baina gero azken txampan ja, ba batu egin naiz, eta dena dago, beti bezela, beti bezain, ez dakit, oso giro polita. Eta orduan, ba, horri jarraituz, pues, ba, batean amabost urte.
Instituzioen parte hartzeri gabe, Vital Fundazioaren parte hartzeri gabe, eta baita ere politizatua, adibidez aurten, ba, Lezarrean daukagun arazo bateri heldu diozue, poliziak ez nau zaintzen, auzolagunek bai, aldatu txipa, munipa, nipa, kuidimenos bizina, zergeitik aldarria usarra zarrotik?
Bueno, ba, ikusten genuen ez, eta batez ere azken, bueno, ez da azken boladako problematika bat, baina bai azken boladan asentuatu den zerbait izan da, eta bueno, ba, ikusten genuen presentzia poliziala batez ere asko areagotu dela auzoan, identifikazio arrasista pila bat ematen ari direla batez ere. Eta bueno, pues horrekin lotu nahi genuen pixka bat leloa eta bai ere egitarauan zehar ere pixkatxo bat landu, ez? Eta hor daukagu pues ostegunean paraz de pararme herramientas comunitarias frente a las identificaciones racistas, mai inguru bat izango dena Gasteiz txikin. Eta bueno, pues pixka bat ere gaiari heltzeko, auzo bezala nola erantzun jakiteko, eta bueno, pues hortik atera da pixka bat aurtengo leloa.
Ondo iritzen bazaizue, helduko diogu egitarauari orain, astelenean, ekainaren 26an hasiko da, igandea usteak bi bitarte, egitarau oso paroa da, elkarrizketa batean dana xetasunez azaltzeko, zer da nabarmendu nahiko zenuketena egitarau guzti honetatik?
Ba, begire, igual hasiko gara umeentzako daukagun programazioarekin. Bueno, badago musika, badago sinema, antzerkia, kirola, dantza, tailerrak, musika, hitz eta eragin. Baina justo gaur ilargi etorri da, auzoko lagun bat, eta berak kontatuko dizkigu umeentzako dauden ekintza guztiak.
Astelenean, 6:30 umeen krosa.
Azten dela, farinazetik.
Azte artean, ziretan, taller de pintura.
Hori da, 21 kolore komertzioan, edo de, bai, espazioan.
Bai, hori.
Hori da.
Azte azkenean, 5:30 ipuinak eta ziretan zinema.
Hori da, beste zer daukagu, ostiralean?
Ostiralean, goizeko 10:30 ginkana.
Eta hori gutxi gora bera, aurrentza dauden gauzak, ez da?
Bai.
Bai.
Oso ondo.
Eta gero guk ba ekarren egenituen, ba beti egiten ditugun ekintzak, ez? Ba, adibidez, aipatzea, astelenean 6:30 egingo dugula txupina, eta ostean egongo dela kalejira bat UBE turistikoak ikusteko kalejiratxo bat, eta hor emango diogu pixka bat hasiera jaiei, eta amaiera emango genioke ja destxupina deitzen diogunarekin izango zena, igandean ustaiaren 2an, bermu flamenko bat antolatu dugu, azkenean Eskoriatza Eskibelen izango dena, eta bueno, pues horra arte, ez, ba, beti egiten ditugun gauzak, eta hasiera jaien hasiera eta amaiera.
Bai, egingo ditugu baita ere, ba, ez dakit, adibidez, aste artean, bueno, hau niri ere asko tokatzen zait, urtero daude ipuinak, baina egia esan beti dira umeentzat. Eta aurten Arabasan kolektiboak, dela Araban sortu den narrazio kolektibo bat, ba egingo du helduentzat, egingo ditu helduentzat ipuinak, eta izango da 8:00 Mostrenkan adibidez.
Zaharragoentzako ere izaten dugu, ez? Egitaraua, asteazken goizean izango dugu, ba, bizka bat beraien eguna izango dena bezala, paseo saludablekin lotzen duguna goizeko 11:00, eta aurten auzolanean sortu ditugu auzoaren izango diren banku berri batzuk. Orduan, aste azkenean, bostetan, kale jiran joango gara estrenatzen banku hoiek. Sortu direnak, bapizka bat, auzotarren artean, oraintxe bertan egiten ari direnak, amaitzen.
Bai, horri bili dira, ba, taladroarekin, brotxarekin, eta, bueno, pues, desiratzen deskantzu hartzeko banku hoietan. Gero gongo dira gauza mitikoak, badibidez, Txapelarri kantoiko Jon Basagurenen kontzertua, ostegunean adibidez, baiingurua esan duela ere Izarok, bizikleta konponduko ditugu bostetan Santa Maria plazan, bueno, gero musika egongo da leku guztietatik, hori da egia esan, aste osoan zehar egoten den 24 ordu iaia. Esan barra dago ere, kontzertuetarako ba, saiatzen garela auzokideak zaintzen, eta orduan kontzertua dagoen taberna edo guneko inguruetako portaletan, ba, banatzen ditugula ere, pues, esku horritxo batzuk edo jartzen ditugu portaletan.
Bai, karteltxo batzuk esan ez, noiz aste hasiko den kontzertua, noiz amaitu, eta bueno, pues...
Bizka zaintzalan, bai. Bueno, zaintzalan hori...
Eta gila da, saiatzen garela, pues, gauetan ez lusatzen, ez? Ba, bueno, pizkatxo bat izan ez eguneko jai batzuk, eta, bueno, pues, bizilagunen atxedena ere errespetatzen saiatzen.
Aurten ere egongo da, futbol txapelketa bat, ostegun eta ostirala zeiretan egongo da, ez dakinon, barkatu? Zeiretan landatxon, aurten badaude ja taldetxo batzuk apuntatuta. Eta horrela bereziki esateko...
Bueno, eta gero larun bat izaten dela, ez, gure eguna undia edo esango genukena, eta beti jazten dugu, jinkana batekin edo, bueno, aldarrikapen jolasa egiten dioguna, eta horten justo kointziditzen du gainera tur marabillosoa pasatzen dela hemendik, orduan, karo, guk deitu diogu amarterritan hasiko da, eta guk aldarrikapen jolas horri deitu diogu eseman turra. Egin dugu bideotxo oso polit bat. Biziklistaz jantzita, eta gero izango dugu babaskari autogestionatua, izango dena aurten Barrenkale eta Portalde Arriaga gurutzatzen diren plazatxo horretan edo esango genuke, eta nola ez, gauean, bueno, sortziretatik hasita, sarra-sarroko guatekea. Bertan ikutiko duena Not Talent showa, dantzak, DJak, eta bueno, beste hainbat gauza.
Eta mundu guztia gonbidatuta dago, talentu on edo txar bat baldin badauka, ba, gerturatu dadila auzoak gozatzeko aukera izateko. Orduan, norbaitek ez dakit, txaloak ondo jotzen baditu, mukiak ondo ateratzen baditu, edo prakak alrebes jartzen baditu kriston estiloarekin, ba, mesedez gerturatu dadila.
Bueno, eta guzti hau, osea, askoz ere kontu gehiago daude, benetan pena merezi du egitarauari begira dabe botatzea, segurazki, ba, entzulei, ba, oso erakargarria egingo zaizkien gauza pila bat aurkituko ditu bertan, kolektibo eta eragile eta laguntzaile pila bati esker egindako jaia dira. Ondo iruditzen bada zaizue, irudikote, zuena da azkenengo hitza, ba, gure entzuleak, ba, sarra-sarron parte hartzera gonbidatzeko.
Ba, hori, oso giro polita egoten da beti, animatu kalera atera eta seguro zapi berde batzuk ikusiko dituzue korrika kantoi batetik bera eta gora, eta pues, ambiente, kriston ambiente egongo da, eta mundu guztia nola ez munipak izan ezik, ba, gonbidatuta daude. Beraz, aldatu txipa.
Munipa nipa.
Cuidemos las vecinas.
Mil esker irukote.
Eskerrik asko zuei.
Osondo pasa sarra-sarroko jaietan.
Mil esker.
Mil esker.
Agur.
Agur. Agur.